liwa ya lutu na ngai juge Raf Yani e salibiso ezali kwa kake o ebeti na kati ya ndako moko boye bato ya Panzani liwa na ye e salibiso pasi makasi attende ko vital camere bipa ezali na prison mokolo ya lelo soki okei kuna azali ata na esengo moko ti okomona ta bibebo na ye koseka te parce que azana na mutu aza na bumutu mingi monsieur vital camere azana na souci wana ya promotion ya droit de l'homme tant azo komona monsieur camere azaka moins conflictuel alingaka batu mingi mais depuis ayoki mbela wana ebeti en tout cas ndeko journaliste monsieur camere azana esika azali te nga moko na bavoka na ye aza na kati ya pasi omoni ke lelo eza mokolo mabe mpo na biso noki te liwa ya ndeko Raf Yani ekomema biso liboso te etelemisi biso lisusu ekozongisa biso lisusu nsima parce que na mokolo ya lelo esengeli baya koremplace ye bakoki mpe baremplace composition mobimba wana ya banzuzi wana bakompose yango autrement alors ekosengela d'abord to procéder na baprocédure moko ya droit oyo tokobenga non réouverture ya débat. Alors, on a réouverti le débat, on attend que le débat na mbala ya sima, na bato ya sika, et sengeli bato wana to tanga mikanda nyonso oyo eselekaki oyo basambisaki liboso, pour que bango pe ba comprendre que non, esika nini tokomaki po tokende liboso. Omoni ke ndeko kamere ndeko na biso, azaka na kati ya pasi, pendant que azali koluka ke non, na procès oyo, na esambisali oyo. Souci na ezali bosolo ebana. Parce que maman journaliste est là, il y a un peu comme on a eu directeur de cabinet en fonction, il y a un Mboka. Il y a un détenteur, il y a un prérequis, il y a un Mboka. Mais il y a un peu comme on a prison à Makala, il y a un sans ami balé. Au moins qu'il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a collaborer na justice parce que ye moko na kati ya ba démarche na ye na kati ya ba campagne na ye atalaka alobelaka makambo ya promotion en justice na état de droit alors on deko kamere akoki ko kende à l'encontre ya makambo yo ya bitumo ya bundelaka teke mboka oza na état de droit abanda ko kende ko enfreindre ou bien ko interférer na droit aboyi aishi bino to banda kinya to samba bosolo ebana to tika justice toto sa pe banzuzi na biso to pesa bango pe valeur basala musala na bango bosolo ya koyebana tango bosolo koyebana mwana Kongo nyonso akoyeba yango akoyoka yango nde yango omonaki na audience le 4 oyo le 4 omonaki ya le 25 oyo esalaki ke nde ko vital camere bato balobi abande koloba mingi te abande ko expliquer abande ko limbula po ke population oyo bafingaki oyo bazalaki na mauvaise connaissance ke non ayibaki misolo ya mbula matari bayoka ndenge nini ye asimbaka esika misolo eza te ye azali se bobele oyo apesa ndingisa ke nini mukanda oyo epesama kote bato bakende opesa misolo ye azalaka te mama journaliste ezali pasi ndenge toza komona ye avandi kuna dossier ekotelema nanu ata le 3 wana tozali bato bayindo non moto mwindo valer ya motu eza bomoto tokoki kokende te tosepeli parce que toza na likambo tokende yango mbangu le 3 wana omoni ke babengisaki batemoin ebele alors esengeli basala na baprocéder na revertir le débat eske sikoyo makambo wana nyonso ekotelemisa nano ekozongisa biso nsima alors tokoki kosepela te ke non nzuzi akufi biso tobeti maboko e surtout ke aza nzuzi moko azalaki na reputation malamu mokili mobimba bando amona ndenge abande komene instruction na ye azalaki nzuzi moko azalaki impartial omoni abandaki bino moko boso bano kamera abandi oloba mingi omoni aza kotikila inkilpe nini ngonga mulai asexprime asedefule abimisa maye oyo ayebi na likambo pour que ye aya kozwa intime conviction na ye ezala touche a partir ya maye oyo ndeko oyo azali inkilpe kamere alobi alors azali ezali pasi mingi